Welcome to AS Talk.
Halo.
Disuruh bikin opening. Ngomong apa ya? Ya sudah, kita welcome-welcome aja. Jadi
masih bareng aku JG. Oh ya, yang baru dengar banget, aku JG. Sebelumnya aku sebagai seorang engineer, sekarang aku jadi ayah rumah tangga.
Ya, dan aku ya gitulah. Aku financial planner, content creator. Agak aneh ya tiba-tiba memperkenalkan diri, kayak aku tuh selalu menganggap yang dengerin podcast kita ya orang yang udah kenal aku gitu. Tapi ternyata lumayan ada loh orang-orang yang baru dengerin kita pertama kali dari podcast gitu. Jadi would be nice kalau kita berkenalan dulu. Hai.
Halo.
Di sini kita banyak kan ngomongnya tentang relationship, adulting, parenting, dan keuangan lah ya. Lebih banyak tentang adulting ya, kayak topik kita di hari ini, yaitu tentang relationship improvement. Jadi ini tuh ada yang nanya sama aku, waktu kapan lah, udah lama tapi aku punya screenshotnya. Dia nanya, sebenarnya improve diskusi sama pasangan tuh gimana sih? Aduh, gimana sih menurut kamu?
Itu kayaknya pas obrolan kita pillow talk waktu itu ya.
Beberapa hari lalu.
Terus ya, improvement apa, relationship improvement atau ngomong berkomunikasi yang baik itu kayak gimana tuh ya bikin kita sampai sekarang gini. Dan kita juga bertanya-tanya, emang kita ngapain aja dulu ya? Zaman dulu sampai sekarang kita tuh ngapain aja. Dan kalau buat aku sendiri ya, aku ngerasa hubungan kita tuh levelnya biasa aja.
Oke.
Atau malahan di bawah normal, kurang karena normal gitu.
Karena kamu gak suka banget kalau kita berantem.
Gak suka kita berantem. Dan mungkin waktu itu juga, mungkin sebelumnya aku gak pernah ngebandingin sih hubungan kita sama orang lain. Tapi setelah mendengar hubungan orang lain seperti apa, wah, hubungan kita tuh cukup sehat gitu ya. Dan anggapan aku bahwa hubungan ini ada di bawah normal, enggak, kita di atas normal.
Ya, jadi ada normal.
Kadang ngedengerin curhat teman gitu ya, ngedengerin curhat orang di sosial media gitu. Oh, kita tuh bener-bener lumayan cukup baik gitu. Kalau kamu sendiri gimana?
Menurut aku itu tuh karena kamu gak suka berkonflik. Makanya kamu merasa kayak, duh, sekalinya kita ada konflik atau berantem, kamu tuh merasa kayak, wah, kita gak beres banget nih hubungannya gitu. Karena kamu orangnya menghindari konflik. Kamu gak suka banget fight. Kamu gak suka berargumen. Kamu tuh tipenya flight. Pokoknya kalau ada masalah, bye. Jadi sekalinya ada konflik tuh gak beres di kita gitu kan. Nah sementara kalau aku tuh orangnya fight. Jadi kalau bertemu masalah, aku tidak menghindarinya gitu ya. Kecuali, apalagi sama kamu gitu, aku tidak pernah menghindari masalah nih kalau sama kamu. Kecuali mungkin sama orang-orang lain, atau mungkin sama keluarga, sama orang tua, mungkin ada lah yang kita hindari karena udahlah gak ketemu tiap hari gitu. Tapi kalau sama kamu, karena aku ketemu setiap hari, aku pasti fight. Dan aku tidak melihat itu sebagai masalah. Fight itu atau berkonflik itu menurut aku justru cara sehat untuk mencari solusi. Makanya ketika kamu bilang, kita tuh kayaknya hubungan kita tuh kayak gini banget ya, gak baik-baik aja. Gak baik-baik aja apa ya, kayak berantem terakhir juga kapan gitu. Tapi buat kamu, kalau kita berbeda pendapat atau berkonflik itu tuh dalam gitu buat kamu. Tuh kayak terganggunya tuh mendalam gitu. Kenapa sih kita harus berantem gitu?
Iya benar-benar. Iya
kan?
Bener banget sih, bener banget.
Iya, tapi kalau aku tuh enggak. Kalau aku ya gak apa-apa, berantem kan besok juga baikan lagi gitu. Aku tidak melihat itu sebagai masalah gitu.
Nah kalau misalnya kita bandingin ya, cara komunikasi kita sekarang sama zaman dulu, iya bener, zaman dulu tuh yang disebutin tadi sama kamu tuh bener banget ya. Aku tuh gak mau berantem, aku tuh gak mau berkonflik. Kalau misalnya berkonflik tuh itu negatif aja. Tapi ternyata kita mengubah, bukan hanya mengubah cara kita berkomunikasinya, mengubah juga mindset tentang berkonflik ini. Bahwa dengan berkonflik ada yang kita hasilkan. Kita menghasilkan yang namanya resolusi ya. Kalau zaman dulu berantem, tapi sebenarnya ada resolusi loh di situ.
Jadi menurut aku kita tuh improving cara kita berantem. Kalau dulu kita tuh berantemnya tuh cuman karena emosi aja. Jadi kita dikuasai emosi terus berantem. Jadinya kan aku cuman teriak-teriak aja sama kamu. Aku cuman kayak marah-marah. Pokoknya kayak ngomel gitu. Tidak ada tujuannya sih ngomelnya tuh. Ya kan? Gak bisa tuh. Sampai di titik waktu aku ketemu Mas Aji dulu 2019, itu udah agak kalem sih. Cuman awalnya 2000 berapa ya, ada di blog aku tuh si tulisan yang belajar kalem tuh kayaknya sekitar 2017 ya, 3 tahun setelah nikah. Itu aku capek berantem, karena dulu kita berantem gak ada ujungnya. Kita berantem untuk hal-hal yang tidak perlu dipertengkarkan kalau dulu.
Ketika kita berantem itu memang gak pernah ada solusinya gitu, gak ngasilin apa-apa ya.
Karena sebenarnya masalahnya juga gak ada. sering kali kalau dulu kan, aku sering cerita kita tuh berantemnya gara-gara kunci mobil hilang. Ngapain sih berantem kalau dipikir-pikir?
Pas kita berantem juga nggak ketemu tuh kunci mobilnya ya?
Iya.
Tetap aja bersembunyi.
Tetap aja nggak ketemu atau nggak pernah dulu mobilnya mogok terus kita pagi-pagi jadi harus nyari Grab. Itu udah ada Grab berarti tahun berapa? Yang apa Gokar lah aku lupa. Ya 2017-2018 lah. Tapi kayak kenapa harus berantem sih gitu. Nah di titik aku bertanya-tanya pada diriku sendiri, kenapa sih yang kayak gini harus berantem? Nah itu tuh kita udah mulai improving. Level pertama pertengkaran. Bertengkarlah untuk hal yang perlu-perlu saja. Gitu ya. Contohnya, aku sebel banget loh kemarin aku lagi capek banget tapi kamu tuh cuek-cuek aja, misalnya gak nyiapin bebe makan gitu. Itu menurut aku worth to fight sekarang gitu ya. Meskipun jarang banget juga kejadian kayak gitu, tapi ada lah gitu konflik-konflik. Si bebe kok belum dikasih makan sih? Kamu udah tadi main handphone aja, aku udah tadi sibuk, kamu gak bisa ngasih dia makan gitu. Ada pertengkaran kayak gitu sama sekarang. Tapi menurut aku gak apa-apa kalau berantemnya kayak gitu gitu. Dan kamu juga mungkin kayak perlu diingatkan gitu, atau aku juga perlu diingatkan. Sayang itu kamu kenapa sih naruh-naruh sepatu di situ gitu. Nah, itu gak apa-apa.
Kan udah ada rak sepatu.
Iya, gitu. Tapi kayak kalau yang tidak perlu dipertengkarkan itu gak usah. Itu step pertama improving pertengkaran ya. Berikutnya adalah, ini kita udah next level banget karena waktu ketemu Mas Aji di 2019 itu dia bilang, bahkan marah pun sebisa mungkin dengan mindful. Apaan sih, gimana caranya marah dengan mindful gitu?
Boleh aku jawab dulu gak? Boleh. Menurut pandangan aku, mindful itu adalah ketika kita marah, kita juga sebenarnya tahu apa yang kita marahin, bukan yang misalnya dari perasaan kita langsung keluar gitu, tapi benar-benar dipikirin masalahnya apa, mungkin tata cara ngomongnya juga kita ngerti. Itu gak sih?
Iya, jadi marah dengan mindful itu marahnya itu diberi jeda dulu sesaat supaya kita marahnya tuh dengan kondisi sadar gitu. Seringkali pertengkaran-pertengkaran yang menyakitkan itu marahnya tuh gak sadar.
Okay.
Acot, ayo ngomong gitu.
Kayak otomatis aja ngomong
pokoknya gitu. Pokoknya aku mau menyakitimu gitu kalau pakai bahasanya kamu ya kan. Kayak gimana caranya pokoknya karena aku sebel, kamu harus merasakan kesebelan ini lebih-lebih dari aku gitu.
Iya.
Itu kan masih marahnya tidak mindful. Tapi ketika kita marah dengan mindful, itu tuh gini, aku mau marah banget sih sama kamu. Kalau teriak sekarang, mengubah sesuatu gak? Kayaknya enggak, mundur dulu deh. Marah dulu deh, masuk dulu studio deh misalnya gitu. Terus di studio aku membuat skenario ya kan. Gimana caranya nih biar aku tetap marah, tapi aku bisa tersampaikan maksudnya sama kamu. Jadi udah sering banget kita sekarang marah tuh yang kayak, aku tapi sebel banget loh sambil nangis. Tapi semuanya tuh udah terencana gitu. Aku mau marah dan aku akan ngomong ini dan ini gitu. Kamu gimana?
Kalau misalnya aku pelajarin sih ya, aku pelajarin dari filial play bahwa emosi marah atau emosi. Ya orang biasanya emosi negatif ya. Sebenarnya ya emosi itu ya emosi aja. Tapi kita ngelihatnya negatif ya kayak marah, kesel, bingung gitu. Ya memang kita tidak boleh membatasi. Kita boleh berekspresi. Yang kita batasi kan behaviornya. Jadi ketika marah nggak mukul. Ketika marah ngomongnya berarti gak kasar dong gitu. Boleh marah. Jadi aku boleh marah sama kamu, kamu boleh marah sama aku ya. Tapi tadi ada koridornya bahwa yang kita batasin tuh behaviornya.
Jadi kalau kata Mas Aji Santoso Putro, marah atau emosi kita tuh kan berupa energi. Energi marah tuh besar sekali. Kamu mau mengeluarkan energinya dengan cara apa? Apakah kamu mau mengeluarkannya dengan teriak-teriak, banting-banting barang? Bisa. Atau kamu mau mengeluarkannya dengan nyikat kamar mandi, nyiram tanaman, itu juga bisa gitu. Jadi ketika kita melihat marah itu sebagai energi, kita jadi bisa ngehandle-nya dengan lebih baik. Itu sih, itu aku bikin sadar, oh iya ya, marah juga harus berhati-hati gitu. Karena percuma marah menyakiti tuh, wah, marahnya satu kali, sakit hatinya lama banget gitu, terbayang-bayang, apalagi kalau ke anak.
Damage-nya tuh ya.
Damage-nya tuh gak bisa semudah kita keluar marahnya. Marahnya keluarnya gampang gitu, damage-nya gak segampang itu untuk
diperbaiki. Oh iya, jadi itu perbedaan kita sekarang zaman dulu. Kalau sekarang bahkan untuk marah pun mindful ya.
Iya, bahkan seringnya ditunda gitu. Nanti dulu deh marahnya, pokoknya kalau sekarang ngomongnya gak bakal bener deh gitu.
Mungkin kalau aku marah sekarang tuh kayak kurang efektif, dia juga gak dengerin. Nanti aku marahnya pas mungkin lagi dia mau tidur.
Tapi ngomong, jangan silent treatment.
Iya.
Aku masih marah.
Aku masih marah, nanti aku mau ngomong lagi sama kamu.
Gak mau ngomong sama kamu gitu. Dan kamu juga suka bertanya, kamu masih marah gak? Udah mau ngomong atau belum? Itu juga kan check boundaries ya menurut aku. Itu juga penting. Jangan marah terus kayak pergi aja gitu.
Oke, jadi adalah ada tiga tadi. Yang pertama marahnya mindful, direncanain dengan baik. Terus yang kedua behaviornya kamu batasin ya, perilaku kamu ya marah boleh tapi nggak pukul, nggak nyakitin diri sendiri, nggak nyakitin orang.
Dan nggak merusak barang.
Dan nggak merusak barang itu sih yang memang harus diperhatiin.
Yang ketiga tadi kamu bilang.
Yang ketiga tadi apa yang terakhir kamu ngomongin? Aduh jadi lupa karena kamu motong.
Yang ketiga harus jangan silent treatment.
Oh jangan silent treatment, nah itu jangan silent treatment. Jadi kalau masih marah diobrolin, kalau kamu memang masih marah jangan. Kok dia diem aja gitu. Kan kita gak tahu apa yang dia rasain.
Manipulatif ya itu namanya. Ya, jangan jadi share-share di story. Sering banget ya.
Iya, iya. Karena aku sering lihat banget teman aku perempuan gitu. Ketika berantem sama suaminya. Dia
sampai
tuh
kamu tahu karena
sampai dia tahu masalahnya apa gitu kan.
Karena pakai kode-kode.
Aduh, oke.
Pakai kode atau emang cerita?
Cerita.
Oh, cerita.
Kesalnya tuh kenapa gitu. Suaminya gak mau bantuin apa, ngurus anak gitu. Padahal aku lagi capek, banyak kerjaan gitu. Karena dia seorang engineer gitu. Aku tahu gitu apa masalahnya. Aku gak mau gibah tapi dia mencoba untuk membuat aku untuk membicarakan dia gitu.
Kan jadinya topik ya kalau ketemu temen yang mutual gitu ya.
Nah itu tadi yang pertama cara berkomunikasi.
Nah tapi ntar dulu tentang cara berkomunikasi ini masih di part pertama. Karena ini ada yang menarik dan penting banget. Kemarin aku baca postingannya Dr. Jimmy Ardian. Dia bilang masalah dalam hubungan itu gak selalu tentang kurangnya komunikasi. Kadang juga tentang ketidakmampuan komunikasi. Ketidakmauan komunikasi. Ketidaktahuan pentingnya komunikasi. Kalau jenis masalah begini disuruh nambah jumlah komunikasi, ya percuma, benar banget sih.
Karena dia gak tahu cara yang baiknya gimana. Terus malah berkomunikasi terus ya. Caranya salah tapi berkomunikasi terus juga ya salah sih ya.
Iya sebenarnya kan kalau pakai teori komunikasi itu tuh melirik mata aja tuh sudah komunikasi gitu ya. Cuma gimana biar pesannya tersampaikan. Pesan yang kita ingin sampaikan tersampaikan dan diterima dengan baik itu komunikasi yang sukses gitu. Nah itu adalah mata kuliah ilmu komunikasi.
Bayangin kamu komunikasi sama pasangan kamu tuh sambil melotot-melotot gitu kan.
Beda dong.
Ya itu berkomunikasi sih, tapi kan komunikasi yang kurang baik ya.
Jadi ketidakmampuan berkomunikasi ini bukan semata-mata kamu tidak mampu, tapi pesan yang ingin kamu sampaikan tidak diterima dengan baik gitu. Dan kalau tidak diterima dengan baik ya berarti ada yang harus diimprove dengan cara-cara tadi. Oke, next.
Perbandingan awal kita nikah tentang pengaturan uang. Gimana sih pengaturan uang kita zaman dulu sama sekarang?
Improvementnya.
Yang terasa berbeda apa? Yang pertama aku paling gampang nih jawabnya. Uang kita dulu sama sekarang lebih banyak sekarang.
Itu mah gampang.
Itu gampang
banget.
Itu kan. Ya.
Itu. Karena kamu tidak mengaturnya, jadi kamu tidak tahu. Iya, jadi kalau mengaturnya tidak ada yang beda sih menurut aku. Kita kan nikah baru bentar, habis itu langsung ke financial planner. Jadi kita memang udah lebih terstruktur kalau dari awal nikah kita bilangnya. Tapi kalau dari pacaran itu beda banget sih.
Jadi dulu kalau misalnya jadi perbandingannya adalah dulu pas kita pacaran sama nikah setelah datang ke financial planner.
Iya, jadi soalnya pas pacaran kan kita, kalau aku nih tipe yang nabung-nabung, kita tuh bisa lah beli ini itu, liburan, nonton konser tuh bisa. Tapi aku tuh menabung dan aku juga sampai sekarang gak tahu loh gimana cara dulu aku nabung gitu ya. Selain memang ngirit aja, biar bisa nabung aja.
Pengeluaran gitu. Lebih sedikit daripada pemasukan.
Betul.
Gitu aja lah.
Dan zaman dulu memang gak ada pay letter dan aku gak punya kartu kredit. Kalau mau beli barang di Kaskus gak bisa ngutang, kamu ngutang sama siapa? Zaman dulu tuh zaman yang orang ngutang tuh ini tau, tarik tunai tuh gestun.
Gestun. Oh.
Gesek tunai. Jadi kamu ngambil pakai kartu kredit tapi ngambil uang tunai.
Jadi gak belanja kamu
tuh. Gak belanja. Itu kan aku gak punya kartu kredit. Aku gak bisa gitu. Jadi semua hal yang aku inginkan ya aku dapetnya dengan cara menabung.
Jadi
tapi
kamu
aku
kalau
tidak investasi.
Kamu kalau gak nabung ya minta sama orang tua kamu.
Bisa. Tapi kan kayak orang tua aku memilih-milih juga apa yang dikasih ya. Meskipun banyak dikasih lah. Tapi kalau menurut ayah aku gak penting gak dikasih juga gitu. Kayak misalnya aku pengen iPhone. Ayah aku menganggap itu tidak penting ya. Tidak dikasih gitu. Tapi kalau aku pengen kamera. Dan ayah aku menganggap itu oh ya boleh deh kamu punya kamera ya dikasih. Jadi either aku nabung atau dikasih sama orang tua itu betul. Jadi improvementnya di gak ada sih sebenarnya. Selain sekarang bisa nabung lebih banyak iya. Tapi pengeluaran juga banyak banget Shay gitu ya. Kita ada di titik yang berbeda dengan di titik silo pertama kali lahir. Dimana pengeluarannya hanya daycare aja. Ya adalah pengeluaran diapers gitu ya. Dia minum susu adalah. Tapi kayak dibandingin sama sekarang tuh jauh banget gitu. Daycare dia bayi versus sekolah dia sekarang. Kalau tapi kita ada transisi di daycare preschool.
Iya.
Dimana itu mahal banget, lebih mahal daripada sekolahnya saya lo sekarang.
Karena dia double waktu daycare plus preschool.
Nah kalau sekarang yang lumayan gede banget itu kan rumah, sewa rumah tentunya karena ini adalah rumah terbesar kita dan kita baru pindah sini setelah 8 tahun nikah. Terus juga 7 tahun nikah. Terus juga les. Si bebek ini makin gede, makin banyak pengeluarannya gitu. Makan aja banyak banget, coy.
Kalau
gitu,
makan kan keluar aja kayaknya lebih banyak dia daripada kamu makannya ya.
Ah, jadi itu sih yang berubah, tapi kalau soal kerutinan berinvestasi karena aku udah otomasi kali ya. Kalau uang kuliah, uang SMP, SMA gitu ya udah, itu enggak ada yang berubah karena di titik sudah auto debit aja lah.
Nah, buat kamu sekarang yang mau improve sama tentang keuangan kamu ya, kamu pelajarinlah tentang bagaimana cara mengatur pola keuangan. Kan sekarang gampang banget lah ya, kamu bisa dapetin di sosial media, kamu tinggal follow aja Anissa ST.
Tapi maksudnya suaminya juga harus follow. Maksudnya jangan cuma kamu sendiri yang belajar, tapi gini, kalau tipenya kayak kamu, kamu gak masalah tuh, kamu percaya aja lah sama aku. Kamu gak belajar gak apa-apa jadinya. Karena kamu gak ini juga ke aku, gak nuntut. Kok gini sih, kok gitu sih, gak juga gitu. Pokoknya kayak uang sekolah bebek ada-ada, uang SMP ada-ada, uang kuliah ditabung udah. Kamu gak yang jadi, kok gini kok gitu, mending di sini aja. Atau gak kamu tiba-tiba, mendingan kita invest di temen aku aja. Kamu gak begitu.
Karena aku gak tahu tentang... Karena aku mungkin gak itu ya, gak into sama...
Iya, tapi kan ada orang-orang yang gak ngerti juga tapi ikut-ikutan teman kantor gitu loh. Okay. Tapi teman-teman aku cuan di sini.
Bahaya banget
ya. Arti aja enggak coy gitu, istrinya yang mati-matian belajar ini itu. Gak didengerin.
Tiba-tiba. Atau mungkin juga suaminya yang belajar dan istrinya beli tas terus.
Bisa, tapi kayak salah satu diantaranya yang tidak pernah belajar kemudian lebih ngedengerin omongan orang, nah itu yang harus ikut belajar.
Jadi belajar, jadi kalau bisa belajarnya bareng-bareng. Betul. Jadi nanti level pengetahuannya gak sejajar gak apa-apa, tapi ya gak, gapnya gak terlalu jauh gitu ya. Jadi kamu ajak pasangan kamu untuk ikut belajar juga. Kalau misalnya dia gak mau tahu ya udah kamu bikinin rangkumannya, terus diceritain sama dia gitu, sedikit-sedikit aja.
Kalau gak mau denger gimana?
Kalau gak mau denger ya itu kamu cari cara biar dia denger tuh gimana. Pakai cara yang lain. Kalau misalnya lagi sebelum tidur dia gak dengerin, ya pas makan, ya carilah cara-cara yang terbaik.
Soalnya gitu, sering banget aku tuh kayak suamiku tuh main handphone terus. Kayak itu kenapa sih? Kenapa sih gitu? Aku tuh pernah aku komplain sama kamu gitu ya. Sayang kamu sekarang lagi main handphone terus deh gitu. Karena ada memang momen itu memang iya gitu. Tapi kan itu minor gitu loh dari keseluruhan hidup kamu bersamaku. Aku komplain kamu main handphone terus tuh kayak gak ada 5 kali gak sih gitu. Nah tapi kalau ada istri-istri yang suamiku tuh main handphone terus, kak menurut kamu kenapa sih itu cowok-cowok main handphone terus? Kenapa menurut kamu?
Kalau misalnya emang ketagihan mungkin main game online gitu. Karena memang kalau misalnya game online, aku lihat ya di kantor.
Okay.
Temenku ada yang lagi kerja game online.
Main game.
Main game
di handphone.
Di handphone, mobile lah ya, mobile game. Lagi istirahat dia pergi ngerokok sambil main gitu. Terus bahkan lagi Jumatan main mobile game.
Okay, okay.
Sampai udah mau sholat gitu. Dia susah ngelepas antara aku harus sholat dulu Jumatan apa mobile game nih gitu kan. Itu sering terjadi aku.
Itu kan. Oh berarti memang ini ya kayak adiktif gitu ya. Dan yang dilakukan adalah ya hindari sih. Gak usah sok-sokan mau menahan diri ya. Tapi ya itu kan tetap harus ada motivasi dari orangnya ya.
Ya.
Kalau udah dimarahin.
Ya, ya kalau misalnya belum ada motivasi ada tekanan kali ya dari pasangannya. At least kamu menekan dia dulu lah. Biar ada.
Delete game ya.
Ya jangan gitu juga sih, itu kan malah jadi jauh bon. Ya, mereka harus dikasih pengertian dulu.
Kalau udah maksudnya kayak kak, kalau aku nih ya kayaknya aku misalnya gitu ya, suamiku bolak-balik kalau kasih kenapa sih main handphone terus, kenapa sih main terus aku nggak didengerin, aku lihat kayaknya gamenya bodo amat mau ada uang berapa di dalam game itu.
Tapi
kayak ini adalah caraku protes ya, gitu.
Tapi Yorobun di keluarga ini yang suka main game banget tuh kamu.
Iya, tapi makanya aku gak install game.
Aku tuh jarang main game ya. Aku main game juga sama anak aku jarang banget ya. Weekend
makanya
dong.
Aku gak install game, aku gak beli game. Karena aku tahu kalau aku main game aku tuh invested banget.
Karena kamu inget gak pas kamu main game waktu itu main apa sih Stardew Valley di Nintendo. Ya ampun, paling jauh banget.
Dan. Aku, desa aku paling maju. Dan aku paling punya segalanya di antara kalian bertiga. Okay. Jadi mendingan gak usah aku tuh. Gak usah tuh si Bebe di PS download The Sims kan. Aku bilang, gak usah lah Be. Nanti aku main The Sims terus. Enggak ibu, si Bebe bilang gini kan. Enggak ibu, mainnya kayak aku aja only on weekends gitu. Dalam hati aku, kamu kan sekolah. Kamu tidak tahu kalau kamu sekolah aku bisa main gitu kayak. nggak salah gitu. Jadi aku nggak main game sama sekali sekarang karena aku tahu aku tidak tahu diri kalau main.
Oke, okay, by the way aku balik, kita balik okay, lagi okay, ke okay, sini. Oke, okay. Okay, terus kita gimana sih dengan goals dan mimpi-mimpi hidup? Apa sih perbedaan zaman dulu sama sekarang setelah kita improving gitu?
Bukan, kayaknya mendingan ngomongin ini ya, improving gimana cara kita ngomongin goals dan mimpi. Itu juga kita kayak beda-beda gitu loh. Kayak dulu tuh goals kita tuh kayak ngawang gitu. Mungkin kita belum belajar coaching juga ya. Jadi kalau
belum detail ya?
Belum detail, kalau pengen sesuatu tuh ya pengen-pengen aja, tapi kayak gak ada realnya gimana gitu. Kalau sekarang begitu kita abis belajar coaching, oh kita pengen, kamu pengen jadi terapis, yaudah kita bikin akun Instagram, kita sharing langsung tentang mental health. Apa kita tuh lebih ada step by stepnya tuh ngelakuin apanya tuh lebih ada gitu. Maksud aku kita lebih action lah sekarang. Mungkin juga sih
kan. Ya goalsnya tuh kita lebih smart, yang kayak itu spesifik, measurable, attainable, realistic, and timely. Kalau sebelumnya ya udah mau aja dan gitu. Enggak
dikejar-kejar amat gitu.
Kalau sekarang memang kita pakai kayak metode smart itu.
Iya, dan tidak baper saat ditagih satu sama lain sih. Kan dulu tuh kayak, apaan sih kamu nanya-nanya aku gitu, males banget aku ditanya suruh bikin konten gitu. Padahal aku sendiri yang bilang aku mau bikin konten tiap hari misalnya. Kayak gitu-gitu sih, jadi ketidakbaperan saat ditanya mimpi. Karena banyak banget orang yang bacot doang gitu ya. Aku pengen mulai bisnis kak gitu. Ditanya bisnis apa? Tidak tahu. Targetnya berapa? Tidak tahu. Tujuannya apa? Tidak tahu gitu. Kayak itu tuh mimpi doang, pengen doang. Pengen doang tuh beda banget dengan mengejarnya gitu.
Kalau misalnya mau sama aku coaching gitu ya, klien-klien coaching sama aku tuh sebenarnya mereka tahu sih sebenarnya mau apa. Tapi dengan coaching ini tuh ngebantu banget untuk dia tuh benar-benar ngeluarin pikirannya dia bahwa oh iya ya aku tuh perlu ini. Oh iya aku tuh harus bergerak dari sini. Jadi sebenarnya udah ada di kepalanya mereka. Sebenarnya mulainya dari mana?
Cuma butuh bantuan untuk memulainya.
Jadi di kepalanya tuh udah bulet gitu. Aku coba keluarin satu-satu gitu. Dikeluarin satu-satu untuk dia mengeluarin apa yang ada di pikirannya. Sebenarnya semuanya ada di situ sih. Tiap orang tuh tahu kebutuhan dirinya tuh apa, tahu biar dirinya termotivasi tuh apa. Mereka tuh tahu semua. Tapi karena mungkin di kepalanya terlalu banyak pikiran, dibantulah coba dikeluarin satu-satu.
Oke, karena apa ya? Kadang-kadang kalau kita nggak terbiasa self, apa sih istilahnya, kayak aku tuh self-employed, kerja sendiri, aku juga chaos banget tahu. Maksudnya gak punya rutin gitu, dan menambah rutin baru tuh gak segampang itu menambah habit baru. Misalnya mau bikin bisnis, terus sebenarnya sekarang masih kerja full time, terus akan menambah satu rutin setiap kali pulang kerja 2 jam akan ngerjain si bisnis ini gitu. Itu tuh melatih disiplinnya tuh, waduh, harus jadi sampai bisa jadi muscle memory si disiplin ini tuh susah banget. Padahal kalau udah jadi habit tuh gampang. Ya sama kayak olahraga lah. Kita udah olahraga nih seminggu, dua minggu. Habis itu gampang gitu, tiap pagi kita olahraga. Tapi begitu los satu kali, rutinnya tuh berubah lagi. Untuk bisa bikin rutinnya tuh susah gitu. Dan itu tuh berlaku untuk hal-hal lain. Belajar sendiri kah? Mau ngerjain sesuatu kah? Ngejar cita-cita apakah? Itu kan butuh disiplin ya. Karena gak ada yang ngejar-ngejar kamu.
Kalau misalnya di kantor kan ada bos yang selalu ngingetin, weekly report kamu mana gitu. Nah, kita kerjain.
Kan gak ada kan gitu. Makanya kayak udah, tau-tau udah bulan Mei aja gitu, bener lagi Juni gitu kan. Gak panik nih gitu.
Oke, jadi goals dan mimpi-mimpi kamu juga kamu harus kita tuh lebih terencana lah ya. Lebih measurable gitu. Kapan nih akan jadinya, hari ini apa yang bisa kita lakukan, 2 bulan kemudian apa, dan sampai nanti ke arah goalsnya. Kita lebih terencana lah dibanding sebelumnya. Nah kalau misalnya hubungan dengan teman gimana sih, dulu sama sekarang? Aku dulu kali ya. Dulu pas awal-awal nikah udah sih aku gak berteman. Karena aku ninggalin teman-teman aku. Ya memang kebutuhan apa ya, perhatian keluarga tuh lebih tinggi sih. Jadi memang ninggalin teman-teman sih. Dan waktu itu memang uang juga ya, bukan hanya waktu tapi uang juga terbatas banget. Nah beda dengan sekarang, waktu lebih ada lah, waktu ada, uangnya lebih ada juga. Jadi aku sekarang coba ngehubunginnya teman-teman yang lama, aku ajak makan siang, terus aku ngobrol, ya di chat, at least di chat gitu, hai apa kabarnya gitu. Ada sih mungkin yang ke awal-awal takut, kenapa sih aku tiba-tiba nanya, takut minjem duit kali ya.
Nawarin asuransi kali ya.
Atau nawarin bisnis apa yang gak jelas, bisnis bodong gitu ya. Tapi aku ngerti sih ketakutan itu karena aku ngilang kok tiba-tiba ngehubungin. Jadi aku perbedaannya apa sekarang, aku lebih coba deh pingin punya kualitas waktu lagi dengan temen gitu yang berkualitas lebih baik.
Tapi hubungannya dengan relationship apa?
Hubungan dengan relationship adalah ya misalnya sekarang kan ada tuh kalau kita misalnya selalu dengan keluarga terus kita juga jenuh gitu. Ada sesuatu yang memang harus kita refresh
sosial
gitu.
Ya?
Bersosial. Karena memang harus seimbang antara keluarga, kita bersosialisasi dengan teman, spiritual yang pernah kamu dapetin lah ya di terapi kamu kayak gitu.
Iya, itu lagi nanti aku pengen bahas. Nanti kita bisa bahas satu topik lagi sih itu. Tulis.
Oke, okay, tulis.
Matrix apa ya namanya? Well-being matrix. Takut lupa. Itu soalnya bagus banget sih menurut aku. Aku tadinya pengen bikin reels, tapi agak susah, kayaknya lebih enak dijelasin di podcast. Terus yang terakhir, kualitas hidup. Nah, ini juga berpengaruh sama relationship kita. Karena meningkatkan kualitas hidup ini susah kalau sendirian. Iya kan? Tapi kalau kita aware banget ya, dari kita pertama kali nikah kan kamu suka bilang, pokoknya aku gak mau jadi bapak-bapak gendut gitu ya.
Iya.
Karena temen-temen aku yang nikah jadi pada gendut gitu kan. Itu dari dulu tuh, kamu tuh suka bilang gitu. Dan no bullshit gitu ya, tiap kali kamu naik berat badan dikit, pasti kita kayak, oke nih kita back on track lagi gitu.
Sampai kita beli timbangan sekarang yang kita nimbang tiap hari tuh.
Iya, tapi kayak menurut aku, itu bisa karena kita berdua sepakat gitu loh, bahwa kita mau dan bersedia untuk hidup lebih sehat gitu. Makan vitamin, kita cari tahu gimana. Si bebe kita bawa ke nutritionist. Terus kita olahraga. Terus sekarang kamu pilates. Itu kan kalau aku gak dukung tuh kayak, gila pilates itu ternyata mahal banget ya, aku baru tahu gitu. Aku tuh sering lihat lah orang bilang pilates itu mahal. Tapi aku gak tahu berapanya gitu. Sampai kamu pilates, wah gila mahal ya gitu. Kalau aku gak mendukung itu kayak, ngapain sih udah lah saya gak usah mahal gitu kan. Itu kan butuh banget gitu. Atau jaga makanan, rese sih menurut aku gitu ya. Misalnya aku mau makan sehat, aku kan menurut aku makan aku lumayan sehat lah ya. Aku gak inget kapan terakhir kali jajan gorengan. Kayaknya emang kamu juga gak inget deh kapan terakhir kali jajan gorengan. Di LB zaman dulu,
sebelum pandemi daycare, sih.
Jemput deker karena lewat di depan ada tukang gorengan.
Udah ya, lapar gitu sore-sore.
Sore-sore ya, menjelang makan malam beli gorengan. Tapi itu udah lama banget gitu. 4 tahun gitu kayaknya kamu gak beli gorengan. Kita berdua ya, tidak pernah sengaja ke tukang gorengan dan membelinya gitu. Pengen ya bala-bala kayaknya enak sih.
Ya kalau misalkan maupun kita masak sendiri gitu ya.
Iya.
Kita tahu ingredientsnya apa.
Itu sejarang itu gitu. Bulan puasa kemarin kita buka puasa dengan gorengan abang-abang tuh satu kali karena dibawain adik aku gitu ya. Itu jadi kita cukup, tapi itu kan bisa gara-gara kita sepakat dan kita berkomunikasi dengan baik atas itu gitu. Sering banget aku tuh ngirimin kamu akun-akun Instagram yang tentang kesehatan gitu ya. Dari benar-benar yang kesehatannya medis sampai yang holistik gitu. Sampai yang Chinese medicine atau yang memang secara medis tuh gak dibahas. Tapi kayak ini beneran bagus nih karena udah proven misalnya. Apa bone broth misalnya gitu kan, itu aku kayak constantly ngirim ke kamu atau enggak kamu ngirim ke aku tentang pala tulang punggung kenapa gitu-gitu tuh, itu juga komunikasi loh gitu. Dan meningkatkan kualitas hidup tanpa komunikasi tentang si kualitas hidup itu sendiri menurut aku enggak jalan sih. Susah sih kamu ada aku makan sehat tapi kamu jajan seblak gitu, udah kabita tuh.
Iya, saling apa ya, saling kabita lah ya. Kayak mempengaruhi. Nah kalau misalnya berdasarkan ini, aku baca nih dari mentalhealth.org.uk, untuk mendapatkan kualitas hubungan yang baik itu perlu diusahain. Ini ada, dia bilang ada 6 poin.
Makanya orang lain malas kali ya.
Apa?
Karena takes effort dan butuh energi gitu.
Iyalah pasti, untuk hal yang lebih baik itu pasti perlu usaha yang lebih keras juga.
Kan males gitu, jadi wajar kalau ada orang yang males. Ya kan?
Nah, itu kan ngomongin tentang males nih, kata si ini juga nih, kata mentalhealth.org.uk. Yang pertama tuh, get to know yourself. Kamu juga harus tahu dulu kalau kamu tuh males gitu ya.
Okay.
Ya. Jadi kalau misalnya kamu udah tahu tentang diri kamu sendiri tuh lebih mudah gitu untuk bareng-bareng sama pasangan. Kayak take the time to appreciate yourself and get in touch with your emotion. Nah, kamu harus tahu emosi kamu tuh lagi apa. To be able to express yourself clearly and more effectively. Jadi kalau kamu tahu kamu tuh sedang apa state-nya, itu lebih gampang loh kamu untuk mengusahakannya. Kamu gak tahu diri kamu sendiri kalau kamu tuh malas, terus kamu selalu bilang, ya terus kita harus ngapain sayang gitu. Padahal aku gak tahu kalau aku tuh males.
Iya atau enggak, kamu juga gak bisa menyadari emosimu sendiri. Kamu lagi kesel, kamu lagi marah. Ya gimana kamu mau menyampaikannya gitu. Karena kamu sendiri gak tahu kamu lagi marah. Gitu. Kamu gak bisa memvalidasi emosimu sendiri. bahwa oh, aku sedang marah nih dan marah itu tidak apa-apa, tapi kalau aku sedang marah begini sebaiknya aku tidak bicara dulu misalnya. Itu kan butuh latihan ya gitu.
Betul.
Sebelum ke validasi kan sebelum ke regulasi kan validasi dulu. Gimana caranya biar marahnya tidak menyakitkan itu kan regulasi. Tapi sebelum bisa ke situ harus nyadar dulu nih gitu, aware dulu bahwa aku marah. Oh iya tidak apa-apa aku marah. Harus bagaimana nih kalau marah? Jadi kan 3 step gitu ya.
Dan aku selalu bilang kalau misalnya kesadaran ini, kesadaran baru gitu, kesadaran diri ini paling mahal menurut aku tuh. Karena memang kalau udah sadar baru kita ngerti tuh. Ini mah kita mau ikutan,
sadar aja enggak,
sadar gitu. Juga enggak gitu. Nah setelah sadar terus ngapain? Nah dia bilang adalah put in the work. Healthy relationship are not found but built. Jadi kamu gak nemuin tuh, gak bisa tiba-tiba, ya aku nemuin hubungan kita lebih baik. Enggak, hubungan lebih baik tuh gak didapetin cuma-cuma, emang harus dibangun gitu. Kamu tuh harus ngebangun bersama sama pasangan.
Tapi
kamu.
Tapi orang tuh take it for granted. Kalau aku merasa setiap hari, ya gak setiap hari juga kali ya, tapi sering kali, aku memang merasa di rumah ini tuh aku build it gitu. Kita tuh berusaha sekali loh satu sama lain, apalagi sama bebe gitu ya, untuk si komunikasinya berjalan baik dan hubungannya berjalan baik gitu. Jadi kalau aku ngelihat kamu lagi cuci piring pakai AirPods, aku nggak akan ngajak kamu ngomong. Itu kan sebenarnya kan teks apa ya? Aku compromising things gitu. Aku pengen ngomong sesuatu, tapi aku lihat kamu juga lagi sibuk dengan dirimu sendiri, yang nggak usah diganggu. Itu kan sebenarnya effort ya. Mungkin ada orang yang langsung marah aja gitu. Kamu nggak, aku mau ngomong sama kamu, itu dari tuh mau nggak dengerin aku gitu. Ada, tapi kayak nggak usah lah, biar aja nanti aja. Itu kan teks effort. Gitu. Seperti kita selalu mindful depan bebek gitu. Good morning anakku gitu kan. Itu kan effort banget.
Iya kan? Suara harus high pitch.
Suara terus harus high pitch.
Kita harus mukanya positive warm vibes. Gitu.
Itu kan text effort banget gitu. Jadi sebuah hubungan itu gak bisa nih hanya karena dia anak aku. Ya udah kita biasa aja gitu tiap hari sama dia. Udah dia juga anak aku, dia juga suami aku, dia juga akan kemana-mana. Mau pulang mau pergi kemana sih gitu. Itu gak. Kali ya kan orang-orang selingkuh.
Nah. Kalau misalnya kamu ngomong barusan tuh yang tentang selingkuh, tentang tadi kamu aku pakai AirPods lagi masak, sebenarnya itu nyambung ke yang poin ketiga, set and respect boundaries.
Iya.
Walaupun kita udah menikah, ada loh boundaries-boundaries yang memang kamu harus hargain dua, hargain juga sama pasangan kamu. Misalnya aku suka banget kaset gitu ya sama Walkman. Kamu gak pernah kan marah-marah atau misalnya ngebuang kaset aku gitu kan? Kenapa? Buat, I don't care. Karena misalnya buat apa sih dengerin kaset? Kamu udah punya AirPods dan kamu bisa dengerin di Spotify atau Apple Music gitu. Ngapain kamu dengerin kaset? Tapi kamu gak ngelewatin boundaries itu.
Ini kalau speaking of kaset ya. Boundaries yang lebih daripada buang kaset ya adalah... Kamu suka tiba-tiba gini, aku gak bilang apa-apa sih, cuman kayak ngilang aja gitu. Di kamar aja kamu nyalin AC sendirian, dan aku tahu kamu dengerin lagu gitu ya, kamu bawa Walkman dan kamu bawa kaset. Ya udah, aku gak jadi rempong, kamu ngapain sih duduk-duduk di kamar terus atau enggak. Iya kan kamu gak pernah gitu kan. Kamu ngapain sih atau itu weekend lah biasanya gitu, karena kita slow gitu kan, bebe bisa main game. Itu kamu kayak gitu, dan aku juga kadang-kadang suka pengen apa gitu, ngapain misalnya sama kamu pengen nonton drakor gitu. Tapi kamunya lagi sendirian, ya udah itu kan effort loh sebenarnya. Kalau orang zaman dulu, bukan orang zaman dulu, kita waktu muda bilangnya adalah gak egois. Aduh gak egois itu blur. Gak egois itu apa gitu, jangan egois apa. Itu kan lebih gampang ya, respect boundaries. Oh dia sedang sendirian ya, sudah biar aja. Begitupun aku gitu kan, aku sering di studio sendiri. Ya udah kamu juga nggak jadi kayak apa, kecuali waktunya makan kamu akan ngingetin. Saya makan meskipun aku kalau aku lagi ribet aku akan marah gitu. Bentar dulu aku lagi syuting gitu kan ya, karena aku lagi ngomong. Terus kamu juga nggak nyokomong gitu, jadi ke-record misalnya. Tapi nggak pernah yang kamu ngapain sih sendirian terus. Aku belum pernah kayaknya aku ngerecokin kamu kayak gitu atau enggak. Aku ngelihat, aku nggak tahu misalnya kamu di mana gitu ya, so aku lihat ke kamar dari situ ya udah nggak jadi yang rempong.
Dan dengan boundaries ini juga sebenarnya ada hal yang memang sebelumnya udah kita berdua tuh penuhin gitu. Misalnya kamu lagi main sama teman-teman kamu dari siang sampai malam, aku nggak pernah nelfon gitu. Aku tahu boundaries kamu, tahu gitu kamu tuh lagi sama teman kamu. Ya. Tapi kan kewajiban kamu udah kamu penuhin gitu. Kerjaan apa yang memang harus kamu kerjain di rumah gitu, kamu udah kerjain. Dan aku juga nggak akan mengganggu kamu gitu. Pas aku main keluar sama teman aku, kamu juga gak pernah nelfonin aku kan.
No, I don't care.
Pulang enggak kan, gak kayak gitu.
Maksudnya gini loh, bukan I don't care ya. Maksudnya aku juga gak perlu tahu kamu lagi di mana. Kan aku udah tahu kamu di mana ya kan. Aku juga gak perlu tahu kamu ngapain. Dan aku juga gak perlu tahu kamu pulang jam berapa, karena aku tahu kamu gak bakalan pulang pagi juga sih.
karena kita berdua tahu gitu boundariesnya kita masing-masing. Boundaries ini bukan boundaries terhadap pasangan, tapi boundaries kita sama diri aku sendiri. Gak mungkin dong aku pulang jam 2 malam, aku tahu boundaries aku sendiri gitu. Jadi itu pentingnya
boundaries. Bagi aku ya, aku mau tutup pulang biasanya. Mau kemana, Shay?
Dan kamu juga gak setiap hari, kayaknya kamu sebulan sekali pun enggak gitu, iya, nongkrong sama teman kamu. Terus yang berikutnya adalah talk and listen. Jadi harus ada yang talk, ada yang satu listen. Jangan dua-duanya talk and talk.
Tapi itu tuh orang mikirnya komunikasi itu tentang talking.
Padahal kebanyakan itu tentang listening ya. Pentingnya itu di listeningnya. Ada misalnya kamu ngomong-ngomong-ngomong gitu, gak ada yang dengerin, ya gimana dong komunikasinya akan baik. Terus sebenarnya kita lebih banyak menangkap banyak hal kalau kita lebih banyak listening.
Tapi listeningnya juga kayak apa? Ada orang ngangong gitu kan.
Ya berarti gak listening
kayak
dong.
Kayak denger tapi ngangong.
Berarti gak denger dong kalau gitu.
Hearing doang itu ya.
Gak fokus. Berarti talk, listen, and focus gitu. Karena misalnya nih aku lagi praktek di klinik, main sama anaknya, tapi gak
merhatiin ya. Gak merhatiin ya.
Mikirnya yang lain gak tahu.
Mindful sih itu.
Gak mindful. Oh iya mindful. Berarti fokus tuh lebih ke mindful. Jadi talk and listen. Boleh kamu teriak-teriak sama pasangan kamu di koridornya ya, tapi harus didengerin juga. Ada yang dengerin, jangan dua-duanya teriak. Jadi kalau ada yang teriak, satu dengerin. Kalau udah teriaknya udah selesai, kamu yang gantian teriak misalnya.
Tapi kan suka gini, kalau yang berantemnya rada parah kan suka kayak Dengerin dulu aku.
Kamu juga gak mau dengerin aku. Ya terus siapa dong yang mau dengerin gitu.
Tapi ya, kalaupun kita berdua dengerin aku, kita akan pada akhirnya akan bergantian mendengarkan. Dan kalau belum puas ya udah besok lagi aja. Iya kan? Soalnya kayak percuma gitu. Sekarang dengerin aku tapi belum puas ngomongnya. Ya udah ntar lagi aja gitu. Atau ngechat gitu kan. Chat aja ngomongnya.
Iya kok. Ya kalau chat tuh mau nggak mau.
Gak akan dipotong.
Oh iya, listening juga. Sebenarnya itu kan baca tapi listening tapi dengan cara membaca kan.
Katanya dia suka nggak dibaca.
Aduh.
Konselor aja lah ya, jangan susah. Dengerin kita ya.
Oke, okay. next nih Alex ya. Next itu lah let go of control. Let go of control tuh maksudnya ya, apa yang bisa kamu kontrol ya kamu kontrol. Apa yang gak bisa kamu kontrol itu di luar kuasa kamu. Aku mencoba ngobrol baik dengan pasangan aku, tapi pasangan aku gak mau dengerin gitu. Kan kita harus menerima itu dulu lebih awal gitu. Atau misalnya kita gak marah tapi orang lain jadi marah sama kita gitu. Kita mencoba, kita biarin apa yang bisa kita kontrol dulu gitu. Jangan mengkontrol orang, kita kontrol diri kita sendiri dulu. Dari situ kita juga udah tahu bahwa kita level stresnya sampai mana. Dan itu juga apa ya, saving time sih.
Oh, atau bisa juga let go of control itu jangan ngontrol pasangan. Ya itu kayak tadi. Oh.
Ya, tapi kan jangan ngontrol pasangan udah kita lewatin tadi tuh. Ada 4 tadi, know yourself dulu, set the boundaries, gak bisa sih.
Karena ngontrol itu ada banget orang-orang yang controlling tapi gak sadar. Karena yang merasa saling memiliki gitu loh.
Waduh.
Ya dong, kamu pernah gak sih ada di konsep kamu memiliki aku gak tahu ya, aku belum pernah nanya dan kita belum pernah ngomongin ini. Kamu pernah gak mikirin bahwa kayak kamu memiliki aku gitu? Pernah gak mikirin itu?
Pernah, tentunya lah.
Tapi kan kamu gak kontrol ya, dan kamu gak menganggap aku your property gitu. Aku juga merasa memiliki, aku gak pernah ada perasaan aku memiliki kamu loh, memiliki hidupmu gitu. Jadi memiliki itu yang bikin lah semuanya jadi repot. Karena ada perasaan memiliki, kamu milik aku gak suka kamu main lama-lama sama teman-teman kamu, pulang sekarang, langsung udah jam 10 belum pulang, langsung aku tidur sama bebe doang nih berdua gitu. Karena aku merasa memiliki kamu dan orang lain tidak boleh memiliki kamu.
Kayaknya itu balik lagi ke set and boundaries deh kalau menurut
iya,
aku ya.
Si kontrol gitu. Itu kan dia ngontrol ya.
Karena berarti dia tuh belum ada set and boundariesnya tapi langsung ke kontrol ya, kalau belajar level kontrol. Jadi kamu harusnya set the boundaries dulu deh. Jadi tahu tuh sebenarnya kamu apa yang bisa kamu kontrol bisa atau bisa enggak. Kamu enggak boleh pulang jam 2 malam ya. Kan itu kenapa kamu ngontrol? Karena kan udah ada set and boundaries yang udah kita build disepakatin gitu. Itu penting banget sih. Terus yang terakhir, reflect and learn. Nah ini kalau misalnya
ini sih
kunciannya sih, kalau misalnya nggak berhasil ya coba dengan cara lain sih.
Review dulu yang kemarin nggak berhasilnya kenapa? Reflect ya kan. Oh yang kemarin nggak berhasilnya karena aku baru ngomong kamu motong. Nextnya adalah aku mau ngomong dulu boleh nggak kamu nggak motong dulu? Gitu. Jadi ada yang kita review terus gitu ya. Yang kemarin nggak berhasilnya karena akunya nangis duluan gitu kan. Mau ngomong jadi jangan nangis gitu ya. Nextnya, aku kalau mau menangis, maka aku menangis dulu sendiri. Aku bicara setelah tidak menangis. Itu kan review gitu. Karena percuma nih kita mengusahakan sesuatu yang sama tapi gak direview. Ya kan? Kayak kemarin ada juga nih yang tanya aku, "Kak, aku udah bikin konten tapi gak FYP-FYP, kamu review gak sih?" gitu. Udah tahu bikin konten 3 bulan gak FYP-FYP, ya kamu review atuh. Mana yang view-nya paling banyak, itu kenapa works, gimana strukturnya. Melakukan sesuatu terus-menerus tuh gak cukup gitu. Ya kan? Iya. Kayak seperti seperti pernikahan gitu. Kamu melakukan sesuatu terus-menerus tiap hari, ngobrol, review enggak apa yang diobrolin?
Nah, iya ya. Karena yang kita omongin adalah improvement. Iya. Improvement berarti ada hal-hal yang memang kamu diimprove. Kalau kamu melakukan hal yang sama terus dan enggak berhasil, berarti enggak improve dong. Mm-mm. Cuma kamu hanya investasi di waktunya aja gitu. Tapi kamu enggak berinvestasi dengan improvement yang baik gitu.
Dan keduanya harus improve.
Iya. Benar-benar harus improve sih.
Gak bisa cuma satu doang.
Nah
gitu. Ya panjang sekali ternyata kita pembicaraan kita.
Main 40 menit untuk yeah. di sesi ini ya, karena memang kalau hubungan tuh ya akan panjang sih obrolannya tentang improvement. Oke, segitu aja dari kita. Aku JG.
Aku ST. Bye.
Bye.